Harul vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Cele din tâi cuvinte și gânduri sunt de recunoștință și mulțumire față de Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos. Intenția meditației din această seară este de a încerca să vă facă să iubiți calitatea de robi pe care am primit-o de la Dumnezeu înspre statura sau devenirea în realitate de fii. Îmi imaginez că v-ați gândit imediat la scripturile care ne afirmă libertatea în Hristos, poziția privilegiată, nemăsuratele binecuvântări ale celor ce-L iubesc și părtășia cu El, ca prieteni și copii ai Tatălui. Dar în timp ce privim spre realitatea acestui har nemeritat al lui Dumnezeu, vă îndemn să medităm și să ne punem afecțiunea în postura spirituală de a fi robi, precum o prezintă în mod special Noul Testament, astfel încât să fim din nou întăriți în legământul de jertfă vie pe care l-am făcut și să fim și mai mult responsabilizați de viața activă pe care o dorește și o așteaptă Dumnezeu din partea noastră. Calitatea de a fi robul lui Dumnezeu și însăși raportarea lui Dumnezeu la termenii spirituali ai robiei este puternic prezentat în Vechiul Testament și schimbată progresiv spre binecuvântări mult mai înalte, după ce Hristos însuși, robul ales și sprijinit de Dumnezeu, în care Cel Atotputernic și-a găsit toată plăcerea, a îndeplinit mărețul plan de împăcare al omului cu Dumnezeu prin trupul și cu sângele Său. Dar totodată nu omitem din vedere robia de natură pământească, adică asuprirea și stăpânirea omului peste om, însă aceasta acum nu este scopul preocupării noastre. Totuși, dorim să amintim, scurt, a doua cea mai mare tragedie din viața unei familii și a dezvoltării ei de atunci încolo, după moartea lui Abel, respectiv osânda adusă tocmai de un om neprihănit, Noe, care, după ce s-a trezit din amețeala vinului și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr, a zis: blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților lui. Și el a mai zis: binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, și Canaan să fie robul lui. Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Iafet să locuiască în corturile lui Sem și Canaan să fie robul lor. Geneza, capitolul 9, versetele 24 la 27. Dacă pentru familia lui Adam uciderea lui Abel însemna cea mai mare tragedie după izgonirea din Eden, tot astfel era și pentru familia lui Noe eliminarea din favoare a fiului mai tânăr și condamnarea lui la o viață lipsită nu doar de manifestarea iubirii familiei, ci la o viață de servitute față de aceasta, fără nicio speranță de reabilitare sau reprimire în grația familiei. Având această perspectivă tragică în minte și reținând că robia pământească a început de la Noe, adică că din cele mai vechi timpuri ale istoriei, dorim să vedem perspectiva spirituală a ceea ce înseamnă să fim robi și ce implică această relație cu Dumnezeu. După ce Avram a început să umble cu Dumnezeu și a fost binecuvântat de Melchisedec, preot al Dumnezeului celui prea înalt, apăsat de realitatea că slujitorul lui va fi moștenitorul său, Dumnezeu îi promite că sămânța lui va fi ca stelele cerului și ca nisipul mării. Și mai mult, pe lângă făgăduința unui urmaș care va ieși din trupul lui, cel atotputernic îi arată că va primi stăpânire peste o țară. Ce perspectivă! Avram cel slab, dar credincios în fața cuvintelor lui Dumnezeu, credință care i-a fost considerată neprihănire, se schimbă într-un neam tare, stăpân în țara lui. Cu toate acestea, Dumnezeu îi arată imediat și o mare încercare. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu, timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Geneza, capitolul 15, versetele 13 la 14. Iată astfel că traseul spre intrarea în moștenire și stăpânire a făgăduinței lui Dumnezeu trecea printr-o robie. Dar acum să observăm un lucru splendid care a crescut rădăcini adânci în inima lui Avram, când Dumnezeu, după ce a vorbit întâia oară, de această dată îi se arată la stejarii lui Mamre. Acolo, Avram își ia asupra lui perspectiva și identitatea de robul lui Dumnezeu. Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la ușa cortului, și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece, rogu-te, pe lângă robul Tău. Îngăduie să se aducă puțină apă, ca să vi se spele picioarele, și odihniți-vă sub copacul acesta. Geneza, capitolul 18, versetele 2 la 4. În ce mod demn de apreciere a progresat iubirea lui Avram și credincioșia sa față de Dumnezeu, vedem din cuvintele lui. Nu trece, rogu-te, pe lângă robul tău. Iată cum sintetizează această expresie, robul tău, o inimă care a asimilat total făgăduința lui Dumnezeu și care i s-a supus de plin, umil, chiar și în cea mai grea încercare pe care încă o avea înainte, și anume aducerea lui Isaac ca ardere de tot. Înaintea acestei inimi devotate lui Dumnezeu, el a exclamat, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța și anume, ca stelele cerului, și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Geneza, capitolul 22, versetele 16 la 18. Oare putem mai bine acum învăța de la Avram că, în fața celor mai mărețe perspective pe care Dumnezeu ni le deschide, cât și înaintea încercărilor prin care El ne crește, cea mai frumoasă stare în care ne putem găsi înaintea Lui Dumnezeu este de a fi robi ai Lui? Profeția conform căruia sămânța lui Avram va fi robită, 400 de ani a fost îndeplinită, iar la sfârșitul acelei perioade de timp, Dumnezeu își arată îndurarea față de Israel și îi promite în Exod 6:6 că îi va rupe jugul asupritor. Eu sunt Domnul. Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii. Vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Pregătirea eliberării de sub apăsarea robiei a inclus, imediat după aceasta, o rânduială cu ecou spiritual prin ținerea Paștelui și prin punerea deoparte a întâilor născuți. Moise a zis poporului, aduceți-vă aminte de ziua aceasta, când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo, să nu mâncați pâine dospită. Exod, capitolul 13:3. Prefigurând jertfa lui Hristos care urma să scoată, odată pentru totdeauna, făptura mâinilor lui Dumnezeu de sub robia păcatului și a morții. Fericită a fost ziua în care sămânța naturală a lui Iacov a văzut împlinirea cuvântului răscumpărător al lui Dumnezeu. Aici este absolut necesar să mai amintim că, pe lângă faptul că an de an evreii trebuiau să își vadă privilegiul eliberării din robie, sărbătorind Paștele, Dumnezeu instaurează anul sabatic în care nici robii evreilor nu erau uitați. Ba mai mult, Dumnezeu le trasează definitoriu copiilor lui Iacov înțelegerea că ei erau în același timp și copiii lui Dumnezeu, dar și robii lui. Iată ce spune Dumnezeu în Leviticul 25:55. Copiii lui Israel sunt robii mei. Ei sunt robii mei pe care i-am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Iată un principiu pe care Dumnezeu îl enunță limpede. Copiii lui Israel au fost sub robia pământească a egiptenilor și, scăpându-i prin sângele unui miel în tip, i-a transferat sub robia de ordin divin a mărețului stăpânitor al părintelui Avram. Ne va fi o mare binecuvântare să observăm această imagine a Vechiului Testament pe care Dumnezeu ne-o pune înainte, că numai providența, mila și harul lui Dumnezeu au fost acelea care au transferat un popor natural dintr-o robie care ducea în moarte, într-o robie divină care are ca scop final să-i facă lumina națiunilor, tot astfel cum pentru o sămânță spirituală, mielul lui Dumnezeu i-a scos dintr-un duh de robie și le-a turnat un duh de înfiere. O, de-ar fi fost însă și inima copiilor lui Iacov, la fel ca inima lui Avram, în dublu sens, trăind la înălțimea măreției eliberării de sub robia egipteană și totodată păstrându-se robi umili și ascultători față de legămintele lui Dumnezeu. Din providență divină numai și numai, cel prea înalt a păstrat înaintea ochilor lui prea iubita amintire a robilor săi, astfel că ori de câte ori mânia lui era gata să se aprindă împotriva Israelului, Moise îl ruga: adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți: voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului. Voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Exod 32:13. Avram, Isaac și Israel aveau amintirea lor scumpă înaintea lui Dumnezeu, a căror identitate era de cea a robilor celui prea înalt. Apoi, ori de câte ori Dumnezeu vorbește despre cei prin care și-a condus și disciplinat poporul, el îi numește robii lui. Iată o mărturie celestă față de Caleb. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Similar, mulți alți vrednici din vechime au primit o identitate înaintea lui Dumnezeu pe care el a conferit-o prin apelativul robul meu și pe care, totodată, Dumnezeu a expus-o înaintea poporului său natural de legământ. Astfel, Moise, Samuel, David, Daniel și mulți alții, până la Simeon inclusiv, au avut nu doar o viață sfântă și o inimă credincioasă celui suveran, ci mereu s-au purtat și au lucrat închinându-și viața lui Dumnezeu. Ce luminoasă este mărturisirea lui Simeon, care cu adevărat și-a pus încrederea în Dumnezeu. Acum, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Luca 2, versetele 29-32. Simeon, robul Domnului, a închis ochii și a fost adăugat părinților săi, chiar după ce în brațele lui a stat cel sfânt, adevăratul rob și fiu al lui Dumnezeu, a unicului de la Tatăl. Dar cum? Însuși Hristosul a fost robul lui Dumnezeu? Da, cel prin care toate au fost făcute. Și fără el n-a fost făcut nimic din ce a fost făcut. Și prin care noi am privit gloria lui, glorie ca a singurului de la Tatăl, plin de har și de adevăr, a venit și a îndeplinit în mod perfect voia și planul Tatălui ca rob al lui Dumnezeu. Iată ce a spus Dumnezeu. Ascultă acum, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi care stau înaintea ta, pentru că ei sunt oameni ca niște semne, pentru că, iată, voi aduce pe robul meu odrasla, pentru că, iată, piatra pe care am pus-o înaintea lui Iosua. Pe această singură piatră sunt 7 ochi. Iată, eu voi grava inscripția ei, zice Domnul oștirilor, și voi îndepărta nelegiuirea țării acesteia într-o singură zi. Zaharia, capitolul 3, versetele 8 și 9. Cu mult înainte ca fiul să vină și să se înrudească cu neamul omenesc, Dumnezeu vorbea poporului Israel despre inima fiului său, prin care nelegiuirea va fi ridicată, prin robul meu odrasla și prin profetul Isaia, Dumnezeu a întărit profeția despre robul lui, zicând: iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Am pus Duhul meu peste el, el va aduce națiunilor judecata. Isaia 42:1. Astfel, potrivit cu ceea ce Dumnezeu promitea prin profeți, poporul aștepta un rob al celui prea înalt, prin care să fie înlăturată nelegiuirea poporului și a cărui împărăție să aducă, totodată, judecata tuturor națiunilor. Înainte să notăm lucrările importante în calitate de rob al lui Dumnezeu, pe care le-a îndeplinit fiul său, este necesar să amintim că Domnul nostru a purtat numeroase titluri pe care Dumnezeu însuși, în mod intenționat, mi le-a transmis prin cuvântul său. Și toate aceste titluri ale fiului său au purtat și o activitate asociată cu ele. Să notăm măcar câteva din titlurile pe care Dumnezeu i le-a dat fiului său prin profeți. O sămânță, un neam mare, o stea, un toian, proroc, frate, răscumpărător, cel uns, cel acuzat pe nedrept, mesager, cel trimis, copil, fiu, domnitor, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, domn al păcii, rege, sămânța lui David, odraslă, vlăstar, prieten al neamurilor, salvator, eliberator, slujitor, lumina națiunilor, lăstar, cel disprețuit, om al durerii, cel lovit, cel care a murit, propovăduitor, vindecător, fiul omului, stăpânitor, ispășire, Mesia, unsul, cârmuitor, marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului, preot, rege, soarele neprihănirii, Shilo, sol, mielul lui Dumnezeu. Toate acestea și încă altele, întrucât lista mea nu este completă, le găsim în Scriptură și formează în ansamblu imaginea celui prin care Dumnezeu, în îndurarea sa, ne-a izbăvit de sub domnia întunericului și prin care cel suveran îl va restaura pe om din robia morții, a păcatului și a suferinței. Desigur, noi exprimăm în doar câteva cuvinte un plan atât de complex și grandios pe care Dumnezeu l-a pus în aplicare sub administrarea lui Hristos, care s-a întins pe mii de ani. Dar este un moment oportun să simțim că această răscumpărare și ridicare din păcat Dumnezeu a pregătit-o pentru că Fiul Său s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Filipeni 2:7. Știți ce îmi doresc să observați din Isaia 41:1 și din Matei 3:17, care este mărturia lui Dumnezeu la Iordan despre Domnul nostru când i-a spus: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea? Faptul că Dumnezeu repetă că în Hristos își găsește toată plăcerea, în subordonarea lui totală, ceea ce trebuie să ne amintească zi de zi nouă, că această supunere trebuie mereu să vină din inimă, nu doar din sentimentul dreptății ce ni se cere. Exemplul a fost stabilit. S-a dezbrăcat pe sine mai întâi, iar aceasta i-a permis să ia un chip de rob. Pe măsură ce pricepem perspectiva restabilirii tuturor lucrurilor care stau captive în păcat și în ruină de 6000 de ani, să ne dezbrăcăm deci de orice ar fi rămas de eliminat, ca în adevăr și de plin să luăm chip de rob, sau mai bine spus, Hristos să ia chip în noi. Precum menționa Pavel în Galateni, referindu-se la asemănarea interioară și exterioară a noii creații cu Cel care este căpetenia și desăvârșitorul credinței noastre. Evrei 12:2. Ce asigurare prețioasă este aceasta de a ști că Domnul nostru este atât căpetenia, cât și Cel care ne desăvârșește credința, fiindcă a împlinit în întregime voia Tatălui Său din inimă. Pentru a vedea împlinirea planului lui Dumnezeu pentru Hristos, vom repeta că El a coborât într-o stare cu mult inferioară gloriei avute a singurului Fiu a Tatălui, s-a dezbrăcat pe sine și a fost robul lui Dumnezeu în beneficiul nostru, singurul mijloc central prin care ne-a răscumpărat, ajungând și devenind marele nostru preot prin care avem speranță, îndrăzneală și intrare la Dumnezeu. Iar după ce s-a coborât vreme de 33 de ani și jumătate, în mod real și simbolic, mai apoi s-a urcat la Tatăl, fiind schimbat din chip de rob într-o stare în care a fost mărit și preamărit. Să ne amintim aceasta din Efeseni, capitolul 4, versetele 4 la 9. Este un singur trup și un singur duh, după cum ați și fost chemați la o singură speranță a chemării voastre, un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este peste toți și prin toți și în noi toți. Iar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. De aceea El spune, suindu-se în înălțime, a robit robia și a dat daruri oamenilor. Dacă El nu s-ar fi coborât, renunțând la sine, pentru Adam și pentru toți robii pedepsei lui Adam, atunci nici noi nu am fi avut o chemare. Dacă nu am fi avut această chemare, nu l-am fi avut astăzi pe acest Domn care pentru noi s-a făcut rob. Fără El, căpetenia și desăvârșitorul credinței noastre, nu am fi avut posibilitatea de a intra în botezul lui. Iar fără moartea și deci botezul lui, n-am fi avut niciodată iertare, îndrăzneală și intrare la Tatăl printr-o înviere ca a Fiului. Să ne întrebăm cu încredere, de ce? Pentru că numai Hristos a avut poziția și s-a dat pe sine ca acea robie să poată fi ea însăși luată roabă. Să vedem, deci, cu toată seriozitatea și sensibilitatea, marele său sacrificiu pentru noi. Și pe voi, care erați morți în greșelile și în necircumcizia cărnii voastre, v-a înviat împreună cu El. După ce ne-a iertat toate greșelile, după ce a șters în scrisul cu porunci, care era împotriva noastră, care ne era potrivnic și l-a înlăturat din cale, pironindu-l pe cruce, dezbrăcând stăpânirile și autoritățile, le-a făcut de rușine în public, triumfând asupra lor prin cruce. Coloseni 2, 13 la 15. Nici o clipă să nu ne luăm ochii de la realitatea și necesitatea jertfei lui Hristos, frați și surori, pentru că, da, era morți în greșelile noastre, în păcatele noastre, și speranța învierii o avem numai în Cel care s-a făcut rob pentru Dumnezeu, în locul nostru, și care pentru noi și pentru toți care au ieșit din Adam, a fost pironit pe cruce. Rezultatul glorios a fost lăsat înaintea ochilor noștri de către cuvântul profeției lui Dumnezeu. De aceea îi voi da partea lui între cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că și-a dat sufletul la moarte și a fost numărat cu cei fără de lege. Și a purtat păcatul multora și a mijlocit pentru cei fără de lege. Isaia 53, cu 12. Ce ușurați suntem acum, știind că jugul robiei, păcatului, nu mai guvernează asupra mersului și finalului nostru, datorită lui Hristos, care a ridicat blestemul care apăsa asupra noastră. Dar cu toate că avem această bucurie a chemării în Hristos, să ne uităm în urmă astfel ca să apreciem și mai mult care a fost condiția din care am fost descătușați. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Romani, capitolul 6, versetele 16 la 18. Iată cum, înainte de nașterea noastră din nou, eram robi ai păcatului, fii ai neascultării, și calea pe care mergeam ducea în moarte fără drept de apel din partea noastră. Însuși Pavel spunea, fără nicio reținere, văzându-se dinspre legea duhovnicească a lui Dumnezeu, că el era pământesc, vândut, rob păcatului. Roman 7 cu 14. Și cel care l-a cumpărat pe Pavel, ne-a cumpărat totodată și pe noi, ca și pe toți ai lui Adam. Odată ce am fost cumpărați cu un preț, am fost și suntem zilnic ajutați de Dumnezeu să fim transformați de acest har neprețuit al jertfei lui Hristos, ca tot mai mult omul nostru cel vechi să fie răstignit cu el, pentru ca trupul păcatului să fie desființat, ca noi să nu mai fim robi ai păcatului. Așadar, Dumnezeu ne-a cumpărat din robia păcatului și prin Hristos însuși ne ajută să ne facem una cu El în asemănarea morții Lui, să ne asemănăm stării sale ca sub robi, ca mai apoi, într-o zi, să ne asemănăm învierii Lui. Romani, capitolul 6, versetele 5 la 8. În Hristos, iată, ne transmite Dumnezeu prin Pavel că acum suntem robi ai neprihănirii. Romani 6, 18. Dar ce înseamnă a fi robi ai neprihănirii? Înainte de toate, înseamnă a pricepe starea nouă sub care am fost transferați, chiar prin contrastul stării pe care o aveam înainte. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Versetul 21 din Romani, capitolul 6. Indiferent de câte sute de ani s-au scurs de la Avram, de când Dumnezeu i-a socotit credința inimii ca neprihănire, și până când pe fiecare dintre cei chemați Dumnezeu i-a izbăvit de sub păcat, toți ne-am făcut robi ai neprihănirii. Și întrucât rob, fără o muncă la care a fost angajat, nu există, și fără un stăpân, ca rob ai neprihănirii, ne transmite apostolul, aveți rodul vostru spre sfințenie și sfârșitul viața eternă. Pentru că plata păcatului este moartea, însă darul de har al lui Dumnezeu este viață eternă în Hristos Iisus, Domnul nostru. Versetele 22 și 23 din Romani, capitolul 6. Doresc deci să vedem aceasta, că Tatăl ne-a izbăvit, ne sfințește și ne arată sfârșitul celor sfinți ai Săi, viața veșnică. Progresul spre acel stadiu din urmă îl știm și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Versetul 30 din Roman, capitolul 8. Totul depinde să înțelegem că, din moment ce Dumnezeu ne ia ca robi ai neprihănirii, avem nu doar mult de învățat, și prin activitate în această viață a credinței, să îndeplinim din inimă poruncile Lui. Dar de ce este necesar să amintim despre porunci? Ei bine, n-au existat niciodată robi care să nu fi primit porunci. Chiar și Ioan, un apostol pe care ni-l imaginăm blând și iubitor, atunci când îi scrie bisericii alese, amintește despre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine îl iubește pe cel care a născut, îl iubește și pe cel născut din el. Prin aceasta cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, când îl iubim pe Dumnezeu și ținem poruncile Lui. Pentru că aceasta este dragostea lui Dumnezeu, să ținem poruncile lui. Și poruncile lui nu sunt grele. Pentru că tot ce este născut din Dumnezeu învinge lumea. Și aceasta este victoria care a învins lumea, credința noastră. 1 Epistolă a lui Ioan, capitolul 5, primele 4 versete. Și atunci, frați și surori, dacă însuși Ioan spune că poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele, ținem noi cu toată sfințenia iubirea pentru copiii lui Dumnezeu? Iată așadar din nou cum esența legii spirituale este sumarizată pentru robii neprihănirii, de la care se așteaptă o iubire sinceră față de toți copiii celui preanalt, care sunt mădularele Hristosului, amintindu-ne tot mereu că ce este născut din Dumnezeu învinge lumea. Fără îndoială, încă mai avem multe de învins și fără îndoială, încă mult mai încape să împlinim, referindu-ne la iubirea de frate. Văzând proba iubirii de frați, să nu dăm multe sfaturi, ci să dăm numai ascultare poruncii Tatălui nostru, recunoscând ocaziile pe care le putem fructifica sau pierde. După cum și Petru ne atrage atenția, purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozia aceasta o haină a răutății, și ca niște robi ai lui Dumnezeu, cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu. Prima epistolă a lui Petru, capitolul 2, versetele 16 și 17. Învățăm fiecare în feluri diferite și înaintăm pe calea îngustă la fel diferit. Nu știu cât am putut fiecare să ne însușim exemplul lăsat de Domnul nostru prin spălarea picioarelor. Dar dacă vorbele Fiului lui Dumnezeu ne fac să realizăm ce se cere de la noi, robii neprihănirii, la fel de bine ca exemplele pe care El ni le-a dat, atunci să-L ascultăm. Dar Iisus, chemându-i la sine, a spus: știți că stăpânitorii națiunilor domnesc peste ele și cei mari exercită autoritatea asupra lor. Între voi nu va fi așa, ci oricine va fi mare între voi va fi slujitorul vostru. Și oricine va fi cel dintâi între voi să fie robul vostru, după cum Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20, versetele 25 la 28. Înțelegem oare acum mai bine cum se așteaptă creșterea noastră în Hristos și înnoirea minții noastre, după ce l-am auzit explicându-ne pe însuși robul perfect al lui Dumnezeu, în care Tatăl și-a găsit toată plăcerea? După cum Hristos a iubit adunarea, tot astfel se așteaptă de la robii neprihănirii să le fie creșterea, slujindu-și frații cu seriozitate și iubindu-i din inimă. Înțelegând astfel deci poziția noastră în Hristos, chemarea și înaintarea noastră pe calea îngustă, Întreaga schimbare a minții și inimii primesc noi perspective din poziția spirituală de robi ai neprihănirii. Înțelegând că ce se așteaptă de la robi este să împlinească poruncile lui Dumnezeu, care am învățat deja că nu sunt grele, ne sunt arătate o mulțime de lecții, în multe pilde bogate, unde în lumină sunt puși chiar robi naturali. Pilda talanților, din Matei 25. Pilda vierilor, din Marcu 12. Pilda invitației la nuntă, din Matei 22. Și pilda robului nemilostiv, din Matei 18. Privind la cele din tâi mărturisiri și propovăduiri ale apostolilor, Petru și Ioan pun expresia robul Iisus în centrul explicării Evangheliei. Petru spune în Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 13 și 26. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi la fără de legile sale. Iar atunci când apelează la tronul Harului, prin numele robului Iisus, apostolii însuși s-au recunoscut ca fiind robi ai lui Dumnezeu. Iată cum se rugau. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 29 la 31. Și oriunde propovăduia, fie oameni, fie duhuri, au putut dintre ei înțelege că apostolii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii, precum este consemnat în Faptele Apostolilor, versetele 16 cu 17. Fie ca Dumnezeu să ne întărească pe fiecare dintre noi, ca înspre devenirea de fii desăvârșiți ai lui Dumnezeu, să lucrăm credincioși fiecare, dorind să auzim și despre noi chemarea împăratului. Veniți, binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Matei 25 cu 34. Împărăție care este deschisă într-o lumină splendidă, acolo unde nu va mai fi nici un blestem și tronul lui Dumnezeu și al Mielului va fi în ea. Și robii lui îi vor sluji și vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Apocalipsa 22, versetele 3 și 4. Pace fraților și dragoste cu credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Harul fie cu toți cei care îl iubesc pe Domnul nostru, Iisus Hristos, în curăție. Amin.